Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V páté kapitole nadepsané Dovršení zjevení nejsvětější trojice v Novém zákoně jsme minule dost podrobně probrali synovo božství. Dnes nás bude zajímat Duch svatý jako osoba trojice v Novém zákoně. Ale, pane profesore, už v úvodu té kapitoly píšete, že v celém Novém zákoně je možno napočítat 379 výskytů slova pneuma. Jenom v knize Skutků je asi 60krát zmínka o Duchu svatém. No a pak je jasné, že dnes můžeme probrat jen část tématu. Vy jste určil, že se zaměříme na Ježíšovy výroky ohledně Božího ducha v synoptických evangeliích. Tak prosím.
Yves Congar říká, že vlastně v těch synoptických evangeliích, když to čteme nezaujatě, tak zjišťujeme, že tam v zásadě není úplně jasné, jestli tam převládá už ta novozákonní koncepce Ducha svatého jako osoby. Jestli tam ještě není, nepřivládá ta starozákonní. Každopádně je to tak na hraně. A já si říkám, nemusíme se toho bát. Naopak, je to dobře, protože vlastně je to svědectví o tom, jak vnímali toho ducha před Velikonocemi. Vlastně my tady nemáme jenom to, co Ježíš říkal. My tady máme spíš to, jak mu rozuměli v té době jeho učedníci. Takže tady bych řekl, že se zase dostáváme k tomu předvelikonočnímu Ježíšovi. Jediný výrok v synoptických evangeliích, kde je jasná ta, řekněme, ryze novozákonní koncepce, to znamená, že Duch svatý má božský statut a je vlastně osoba, je ten velký misijní příkaz z Matoušova evangelia 28:19, což je základní text trojiční teologie.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Když pomineme tu epizodu u Lukáše 14, 16 až 30, kde Ježíš tedy vystupuje v nazarecké synagoze a hovoří o tom, že ho Duch svatý pomazal, čte ten text Izajáš 61 až 2 a pak řekne, teď se to naplnilo, tak tuhle epizodu, když dáme stranou, tak první vlastní Ježíšův výrok zachovaný v synoptických evangeliích nacházíme u Marka 3, 28 až 29, kde Ježíš odpovídá na nařčení, že vyhání zlé duchy mocí knížete démonů. Že? A říká tam tedy velice důležitou věc, že všechny hříchy budou lidem odpuštěni, ale rouhání Duchu svatému ne. No, o tomhle by se dalo hovořit velmi dlouho. Ale co to je ten hřích proti Duchu svatému? V zásadě je to odpírání tomu božímu sebedarování až do konce. Ten, kdo nechce přijmout Boha, no tak Bůh respektuje jeho svobodu a pak takový hřích je neodpustitelný. Pozor, když my víme, že něco je pravda a záměrně proti tomu vystupujeme, tak už se tomu božímu sebedarování výrazně uzavíráme a jsme na hranici toho hříchu Ducha svatého. Ale hřích ze slabosti, z lidskosti, to je něco jiného. To určitě není hřích proti Duchu svatému.
V synoptických evangeliích hledáme teď další Ježíšovy výroky o Duchu svatém.
Pak máme místo Marek 13:11, kde Ježíš říká, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, nýbrž Duch svatý. Zdá se exegetům a celkem správně, že tohle asi nebude tak úplně Ježíšův vlastní výrok, že se do toho promítá ta zkušenost po velikonoční komunity, kdy oni chodili na výslechy, že? A zakoušeli boží pomoc. Ale já zas bych byl opatrný. Vypadá to velice pravděpodobně tahle exegeze, ovšem není tak úplně vyloučeno, že Ježíš tenhle příslib dal. Třetí místo. Ježíš říká, Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Lukáš 11.13. Tohle je nesmírně důležité. A já vám řeknu proč. My Boha prosíme o leccos, ale často zapomínáme na to, že to největší je Boží sebedarování. Bůh nám chce darovat sám sebe a to je Duch Svatý. To je Bůh, který se daruje. No a představte si, že někdo k vám přijde, chce se darovat vám osobně a vy pořád chcete něco jiného a o něho samého nestojíte. Tohle je, myslím, zásadní problém. Já ještě ve spojitosti s tímhle místem, ať se na mě posluchači nezlobí, já si vzpomínám na jednu pohádku Boženy Němcové o chytré horákyni. Že? Možná, že tam, ano, ano. Tam je něco podobného. Ten soudce, její manžel se rozlobí na ní, že ona je chytřejší než on a chce jí vyhnat a řekne, dobře, ale vem si to, co máš nejradši. A ona je mazaná a nechá si zabalit do koberce jeho samotného. A on pak pochopí, že je moudrá a chytrá a že ho má doopravdy ráda. A tohleto, já si myslím, že my ve vztahu k Bohu bychom měli být tak trochu jako ta chytrá horákyně. My bychom neměli chtít něco, my bychom chtěli Boha. A pokud budeme chtít Boha, tak máme vyhráno. A taky pochopíme, že všechny ty věci, které chceme, možná jsou důležité teď na chvíli v tomhle životě, ale to jediné podstatné je, že se nám Bůh chce darovat. A to je pro věčnost.
To jsme měli Matoušovo a Markovo evangelium. Zbývá poslední synoptik, Lukáš.
No a čtvrté místo je potom u Lukáše, což je paralela toho velkého misijního příkazu. A on tam vzkříšený Ježíš říká, Lukáš 24:49, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. A tohle vypadá velmi věrohodně, protože když ten Ježíš mluví o tom Duchu Svatém učedníkům před Velikonocemi, tak k ním musí mluvit tak, aby tomu rozuměli v kontextu toho svého ještě starozákonního pojetí Božího ducha. Ono to pojetí ducha vlastně jako osoby, ono se to rodí až po letnicích, že? Dobře, tak tolik tedy k těm Ježíšovým výrokům. Ten výrok Matouš 28:19, o tom budeme hovořit na konci mezi těmi trinitárními výroky a tady je třeba říct jednu věc, že on je to stěžejní. Ono je to stěžejní vyznání trojiční víry. K tomu se opravdu váže ta trojiční teologie velice silně, ale my musíme říct, že s největší pravděpodobností to ten vzkříšený Ježíš takhle neřek. 28:19. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vás naučil. A víte proč? Ježíš, vzkříšený Ježíš u Matouše říká tenhle výrok a v Lukášově pojetí té prvotní jaksi komunity v Jeruzalémě v knize skutků, tam se nekřtí trojiční formulí nýbrž ve jméno Ježíše Krista. Jak sladit tyhle dvě věci je velmi, velmi svízelné. A navíc my víme, že Matouš, nebo autor toho Matoušova evangelia, má v oblibě promítat situaci z doby, kdy psal to evangelium do toho předvelikonočního Ježíše nebo do toho vzkříšeného Krista. Někdo by si mohl říct tak, že lhal ten Matouš. Nelhal. Ono jde o to, oni věřili, že to trojiční poznání Boha jim sdělil oslavený Pán. Ale on jim to sdělil v Duchu Svatém. A ta cesta k tomuhle poznání nebyla přímočará a jednoduchá. A on to vlastně stylizuje a jak si ten výrok vkládá do úst toho vzkříšeného Krista. Ano, tím říká, tohle nám sdělil ten oslavený Pán, ale my se dneska, když to čteme kriticky, tak se domníváme, že jim to sdělil ten oslavený Pán, ale trošičku jinak, než jak to ten Matouš potom zjednodušil a stylizoval. Je to srozumitelné?
No, je.
Dobře.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. Hovoříme o Duchu Svatém jako o sobě Trojice. Zatím jsme hledali Ježíšovy výroky o Duchu Svatém v synoptických evangeliích. Teď nás bude zajímat, jak Ducha Svatého vnímala prvotní komunita křesťanů. Jak mu rozuměli oni?
No, podívejte se, oni vlastně, já si tady dovolím říct, oni vlastně toho Ježíše mohli pochopit až s určitým odstupem a taky jedině za pomoci Ducha Svatého. Víte, my jsme schopni hodnotit příběh a události až s určitým odstupem. To vám řekne každý historik, že současnou historii v podstatě není možné psát. Já nevím, jaké bude mít ta událost důsledky. Že? A nejenom důsledky vnější, ale taky důsledky třeba spirituální v mém vlastním životě, v mém vlastním srdci. Takže to všechno vyžaduje odstup. No a aby se to neskomolilo, no tak ten Duch Svatý tady přichází na pomoc, ne? Ježíš to říká jasně v Jan 16, 12 až 15. Duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. Že? To znamená, ono to není zase nic tak neobvyklého. Ten odstup prostě potřebujeme. Dobře. Ono se to, prosím vás, projevuje v tom, že my vlastně máme do těch synoptických evangelií vloženou. Je to svízelné. Tam vemte si, že při křtu je najednou zjevení Trojice. Otec říká, ty jsi můj syn a je tam ten Duch Svatý. Mnozí autoři se domnívají, ono se při tom křtu něco stalo, ale oni už nám to popisují ve světle té povelikonoční víry a ve světle křestní praxe. Trošičku se zřejmě tady do té trojiční epifanie promítá ta jejich zkušenost povelikonoční a poletniční. Teď bych věnoval pozornost té pneumatologii, která je obsažena v Pavlových listech. Pro tu pavlovskou pneumatologii je typické, že ten duch boží je zároveň duch Kristův. Stačí se podívat na 8. kapitolu, taky uchvatná, že ten Pavel prostě to je oheň. Některé ty pasáže, když to člověk čte, to je tak něco fascinujícího a čím jsem starší, tím mě to víc rozohňuje. Jo? To je zajímavý. Říká, kdo nemá ducha Kristova, tak mu nepatří a je to vlastně ten duch boží. Duch boží je duch Kristův. Můžeme říct, že Pavel velice intenzivně, teď to řeknu odborně, christifikuje to boží pneuma.
Vysvětlíme?
Trošičku to vysvětlíme. Propojuje ho s Kristem. My ho nikdy nesmíme od Krista oddělovat. No a ten duch Kristův, duch boží, v nás působí co? On nás vnitřně připodobňuje Kristu, on je duchem svobody. Tady stačí připomenout 2. Korinťanům, teď nevím, jestli se trefím, 3.16, 17. Litera zabíjí, duch oživuje. Nebo Galatianům 4.4 až 4.7, ne? Bůh poslal syna narozeného z ženy, aby nás vysvobodil z toho jeho zákona. A to, že jsme přijati za syny, dosvědčuje duch, který jaksi působí v našem srdci to, že voláme Abba Otče. Fascinující prostě výpověď. Ta trojice jako princip našeho osvobození, že? No a ten duch mě připodobňuje Kristu. Ale pozor, je to jenom závdavek, předchuť. Plnost toho spodobení s Kristem budu mít až při vzkříšení těla. Říkáme, že tedy to pneuma je christifikováno a eschatologizováno. Takže prosím vás, tohleto by byly ty nejzákladnější charakteristiky pavlovské nebo Pavlovy pneumatologie. On tam taky hovoří o těch charizmatech a tak dál a tak dál. Je toho skutečně strašně moc. Dovolím si upozornit na jeden text. Je to 1. Korinťanům 20 až 11. Ten duch boží je tam představen jako někdo, kdo zkoumá hlubiny boží a má vlastně je nositelem toho božího sebepoznání. A je to duch zjevitel, který nám vlastně dává účast na tom božím sebepoznání. Tady Pavel vypovídá v podstatě na základě svého mystického, hlubokého poznání, které je mu dáno. On nebyl sám, kdo tohle poznání měl, ale on je taky vybaven jako teolog slovem a umí o tom vypovídat, řekněme, přesvědčivě a přiléhavě. Dobře, obecně prosím vás platí, nejenom pro Pavla, ale i pro synoptiky a vůbec pro celý zákon nový, že předvelikonoční Ježíš je privilegovaný nositel ducha. Oslavený Kristus je zároveň dárce ducha. Tohle je nesmírně důležité. No a dostáváme se k pneumatologii 4. evangelia, která je stejným vyvrcholením novozákonní teologie, co se týká Ducha Svatého, jako je 4. evangelium vyvrcholení té novozákonní christologie. Ono to jde ruku v ruce. My už jsme říkali, ne? Duch Svatý je ten, kdo ukazuje na Krista. V té první kapitole evangelista Jan říká, viděl jsem sestupovat na něho ducha a to je ten Mesiáš, to je ten Kristus. A potom Ježíš hovoří o duchu, tam je ten fascinující zase, Jan 7, 37 až 39, kde Ježíš o slavnosti stánků vystoupí a řekne, kdo věří, ať přijde ke mně, a prameny živé, proudy živé vody potekou z jeho útrop. No a evangelista pak dodá, to řekl o duchu svatém, u Jana symbolem ducha svatého je voda, zatímco u Lukáše je to oheň, že? Evangelista Jan říká, to řekl o duchu svatém a říká, duch svatý byl vlastně dán až na kříži, že? Ježíš vlastně, když je vyvýšen, tak daruje ducha. A tady je strašně zajímavé, ten text, jak ho máme v těch současných překladech našich kritických, vypovídá ne o Ježíšovi, ale o věřícím. To znamená, ten duch nejenom, že přichází k nám, ale my jsme taky zavázáni k tomu, že ho nebudeme zadržovat, že ho taky necháme ze sebe vycházet.
O tom už jsme hovořili v souvislosti se schématem číslo 1.
Pak jsou tam fascinující výroky o paraklétovi, o duchu, který vychází z otce. A právě tady ta velmi bohatá pneumatologie druhé poloviny Janova evangelia je jasným projevem té víry v osobu Ducha svatého, v jeho božský statut. Takže můžeme říct, že u Jana máme jakousi dovršenou pneumatologii, že? Krásně o tom vypovídá encyklika Pavla VI. Blahé paměti svatého otce našeho milovaného, který vydal v roce 86 tu slavnou encykliku o duchu svatém, Dominum et Vivificantem, a to, že vyšla v roce 86, tedy před více než 20 lety, jí neubírá nic na aktuálnosti, tak vracet se k těmhle textům, to určitě stojí za to.
Ačkoliv otázka Ducha Božího, jak jsme slyšeli, nehrála v předvelikonoční epoše klíčovou roli, přesto nám evangelisté představují mistra jako Krista, jehož sám Bůh pomazal svým duchem. Teď se ptejme, jak je to s pneumatologickou četbou předvelikonočního Ježíše po velikonoční komunitou.
Já si dovolím, prosím vás, poznamenat ještě jednu věc. Je zajímavé, že to působení Ducha Božího je popisováno velmi střídmě v Novém zákoně, velmi niterně, a nikde tam nemáme, že by při tom působení těm lidem byl vypnut mozek. Vždycky vědí, co činí, a já si myslím, že to je velká výjimka, když Bůh, jakoby, když člověku přestane fungovat rozum a dostává se do jakéhosi tranzu. Nový zákon tomuhle určitě nakloněn není. Může dojít k nějaké absolutní výjimce, ale normální je, že prostě ten Duch svatý naopak rozvíjí naši jasnozřivost a náš intelekt, a ne, že ho vygumuje.
Na závěr pořadu bychom se ještě měli dotknout těch novozákonních trinitárních textů.
Každopádně prvořadou důležitost má ten text Matouš 28:19. Jděte ke všem národům, univerzalita, katolicita. Získávejte mi učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna Ducha svatého, Trojice. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. To je fascinující shrnutí. Víte, a byla chyba, že jsme se zaměřovali jenom na tu Trojici a zapomínali jsme na ten univerzalismus, katolicitu a na tu ježíšovskou praxi. A my dobře víme, že společný jmenovatel právě mezi tím trojičním dogmatem z konce 4. století a novým zákonem je ta ježíšovská praxe, to už jsme si říkali. Je to nádherný text, a to, že to ten Matouš takhle shrnul, to je v pořádku. My přece nejsme otroci toho, že bychom Krista chtěli mít na magnetofonovém pásku nahraného. Tady jde skutečně o to, abychom byli uvedeni do toho mystéria. A ten Duch svatý, který mluví ústy proroků, tedy svatopisců, se o to, myslím, velmi dobře postaral. Víte, co mě vadí někdy na západní teologii, že my se koncentrujeme jenom na ten christologický aspekt zjevení, ale opomíjíme ten pneumatologický, kdy ten Duch svatý působí v nás, abychom pochopili hlouběji to mystérium. A ta pneumatologická fáze zjevení, no, ta je stejně důležitá jako ta christologická. A myslím si, že východní teologie v tomhletom je dál, je hlubší a nepodléhá tolik tomu, řekněme, trošku primitivnímu, já bych neřekl historismu, ale fakticismu, že prostě chceme mít, prostě, jak to říká Holan, hlas Krista Pána nahraný na magnetofonovém pásku, to je přece nesmysl. Druhý text fascinující je Galaťanům 4:4 až 7. když přišla plnost času, Bůh poslal syna narozeného z ženy pod zákonem, aby nás vysvobodil z toho jíha zákona. A to, že jste božími syny a jste svobodní, o tom vám vydává svědectví duch, který ve vašem srdci volá Abba Otče. No to je text, kdy člověku skutečně podklesává brada, protože tam je toho tolik, tam je christologie, mariologie, antropologie, křest, spiritualita, tam je všechno. Že? A když si ten text přečteme, tak vlastně zjišťujeme, že ta trojice je základem naší svobody. No, my jsme si na začátku říkali, jedině trojediný Bůh může být transcendentní, svobodný vůči světu, tak se nedivme, že v zásadě je to takhle. Trojice, gramatika naší svobody. A teďka další klasické místo, 1. Korintianům 12, 4 až 6. V té 12. kapitole se hovoří o církvi jako o těle Kristově, ale je tam následující výpověď. Pavel tam říká, je mnoho obdarování, charizmat, ale jeden duch. Mnoho služeb, ale jeden pán. Že? A Bůh, který působí projevy moci, a je to Bůh, který působí všecko ve všech. Trojiční text, ale on nám tady, Pavel, říká jednu nesmírně důležitou věc. Charizmata, Bůh působí, kde chce, Duch svatý, Kristus, úřad, hierarchie. No a já vždycky říkám studentům, víte, tady není jenom nebezpečí, že budeme všecko koncentrovat jenom na Krista a budeme trošku zapomínat toho Ducha svatého a pak nám, jak si z té církve zbyde v zásadě jenom ta hierarchie. A je tady taky druhý extrém, že budeme na toho Krista, na tu hierarchii trošku zapomínat a zůstane nám jenom ten Duch svatý. A upřímně řečeno, kde byl největší binec? No, v těch charismatických obcích. Proto taky ten list do Korinta, to byla charismatická obec. A když to čteme, tak tam byl velký binec, že? Takže charismata ano, ale stejně jako v trojici, syn není bez ducha a duch bez syna, tak tady by mělo docházet k jakýsi vyváženosti, ale ta je nesmírně obtížná. Víte, jestli máme ještě chvilku času, západní teologie tak trochu Ducha svatého dávala stranou a říká se, že před druhým vatikánským koncilem ta naše ekleziologie byla koncentrovaná příliš na hierarchii a používá se takového slova christomonismus, jako kdyby byl jenom Kristus. No a já říkám studentům, víte, ale ono by se taky mělo dodat, že když se na toho Krista zapomene a řekne se jenom Duch svatý, tak by to mohl být taky pneumatomonismus. Jo, ono je potřeba, aby to bylo vyvážené. A ten druhý vatikánský koncil toho Ducha svatého na scénu vrací velice výrazně a za to děkujeme těm východním katolíkům, kteří tohleto iniciovali a tady to podněcovali v době druhého vatikánského koncilu. No a ten Duch svatý je vlastně principem, já říkám, zralé a odpovědné emancipace podřízených vůči nadřízených. Tedy laiků vůči kléru, presbyterů vůči biskupům a biskupů vůči papeži. Myslím si, že to je v té pokoncilní církvi výrazně znát. Takže já bych ukončil tady tu kapitolu a musím říct, to, co teď bude následovat, ta patristická epocha, ty koncily a tak dál, víte, ono je to vlastně pokračování téhle kapitoly. Protože v zásadě jde pořád o jedno, jak správně číst ten nový zákon. Takže my k němu se budeme pořád jakoby vracet a budeme vidět, jak ho četly ty generace před námi a jak zápolili o uchopení toho nevýslovného tajemství.
Skončil 12. díl vzdělávacího cyklu Úvod do teologie trojjediného Boha. Výkladem o Duchu svatém jako o sobě trojice v Novém zákoně profesor Ctirad Václav Pospíšil ukončil 5. kapitolu své monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.